ቱን ራዶኒ ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዶኒ ሰገለ አሜሪካ ውጣት ሀግ ጅማታ ተገልጋላ ገልጋል ሰዓት ለማውረከ ሀግ ሰዓት ሰዲት ሜትር ባንድ ቁራኒ ሰገለ ዲዳም ለማፍት ዲዳም ይሻንረተ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደበርሲን ካርዳ ማንተን ጀልጋም ኢሰነር ዳለ ሰዓት ቀብደንከ ሰደቂቃ ሰደማ ፉታኒ ራዶኒ ቪኦኤ ተሶ ሞቱማ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ራዳብሩ ጅርት ጨቀሱ ጅርታኒ እንግላተር ገዳ ጀና ኦሊንቃ የሰነጋያ አዶሌ ሲገር ከነት ሰገል በርኩም ለማፍቁዳኒ ሸኒቲ አንሶራ ለከት ሰንከይሱምስ
ካሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲ ትደገፈቶ ተከኛ የሮስ ሱዳን ኪባ ያነ ወለቡማሽ ወጋ አፍረፋ ያነፈታ ጅርቱት ዩናይትድ ስቴትስ ሲሞገኖ ተረት አከስበስ ፍንጭትሎ ተረት ቀቀዲ ሳጅርቲ
ነማ ዲዮታ ነና መድዱት ኢትዮጵያ ሄዳ ባሁት ጅርበረተው ተሮሞ ካሌ ባሃን ጃሃ ጋዜጤሶታ ጋዜጤሲቱ ሪዮት አለሞቲፊ ጋዜጤሶታ ኢትዮጵያ ካሌ ባሃን ዳባሌቲነቹ ሱዳን ኪባኩ ማማንታን ጀነገና ፍሬሶ ሱዳን ራጭቴ ባቱልፈፈቹ ጅራቱለ ጉያን ኩን ገዳፍ ገመቹ ወልማከየ ጀደኒ ኮፒ ፈያለኑ ቀምና ዋናር ሰኔ ኮፒ ሰንከ ሳክቶኮ ኦዱንጀል ቀምና ነማ
ሱዳን ኪባ አረያነ ወጋ አፍረፋ ወለ ቡማሽ አያነ ፈታጅር ትገሩ ወልወራንሰ ቢየቲ ከሰት ገሰማጅሩፍ ረኮ ደለነማ ሰነታኔ ሙደቴ ላልችሴ ዋና ገና አያነ ፈተሙ እንጅሩ ረኮ ከናፍ ኢትጋፈተምቶን ፕሬዝዳንት ቢየቲ ሳልቫ ክሪፍ ኢታና ሳኒ ዱራኒ አማፊንጭልቶ ተወገነን ሪክመቻር ተውን ዱበተመጅራ ገባሳ ገብጀስሎ ናይሮቢ ራይር ገሶራቱ ዲሄሳ
ወራኒ ቡልቾቲ ሱዳን ኪባ አካቢ ቡልቻን ረት ወልደባኒ ነሚ ረት ወላዴ ነማ ሄዱ ረክሴ ነማ ሄዱ ሚደል ከሱመቱ ነም ሱዳን ኪባ ጀቹ ወራኒ ኩኒኒ ገነ ለማን ደብራን ከሰክ ማሌ ሐማት ወራኒ ካና ወልደባ ፕሬዝዳንቲ ሱዳን ኪባ ሳልቫ ኪሪ ፍታና ሳካ ዱሪ አማ ሞት ጋፈተማ ወራኒ ሞቱም ማራጭተ ሪክ ማቻርፋት ወልደቤት ነከን ኡመቲ ዱረከት ተንረቲ ነምኩም ኩርኝ ሄዱት ዱማት ሚሊዮን ለማ ኦሊት በቀቴቲን ቢያባይ ሄዱት ቀርቃርስ ኤገት አከ ቆራታን ሂማማት ኢንስቲትዩት ሱብ ታ ጁባ ጅርቱ ኒየል ቲማመር ጀለቲ ጉያ ብሊሱማ ሱዳን ኪባታና ያዲ ነማ ገርገርባይ ገማፍ ገዳፍ ገመቹን ወልከስ ጅር
you know the people on the one hand are happy that or are happy to mark the
ቤተ ዱባ ነሚ ሀጊቶኮ ገና ፍሬሶ ከና ብሊሱማ ሱዳን ኪባታን ገመቹን ፉደት ገሚካን አሞ ነሚካን ወራና ቢይቱን ትደሙ ጅርቱ ያደ ጅሬን ኑፊ ሶዳቻ ጅራቹ ጅራጀ ጅሬን ሱዳን ኪባ ድሩ ዘይቲ ቢይሲ ረትርካት ለፈዱሌ ዘይቲን ሲቱንንም ጌት ታቱሌ ዘይቲን ኩንን ወራኒ ጅዱ ዋንሴኔፊ ገባያ አፕዴቲን ኡመቲ ሱዳን ኪባ ተዘይቲ ተናምቡሉ ረከቹ ጅር አመለ ነምኩም ድብቶኮ ሸንተማቲ ካምቢ በቃታ ተኩማ በመቱሞታ ኬስ ጅር ትጋፈተማ ጉዳ ተኩማ መቱሞታ ባንኪ ሙኒ አክቡልቾቲ ሱዳን ኪባ ረኮ ሲያሳ ቢይሳኒ ፈላታኒ ነጋት ዴቢሳኒ ኡመቲን ሌኒ ገርቃርስ አርጋቱ ጋፈቹ ጅራ አዱኛ ሌኒ ረኮቴሳኒ ከዳጀቹ ማኔ ጅርት
ጎርሲቱን ነገ ጉምሰ ቢዮሌሳ ከዩናይትድ ስቴትስ የሮ ሱዳን ኪባር አያነ ወጋ አፍረፋ ወለቡማሻ አያነ ፈታጅርቱ ከነቲ ፕሬዚዳንት ቢየቲ ሳልቫ ክሪፍ ኢታና ሳኒ ዱራኒ አመፊንጭልቶ ተወገነን ሪያክ መቻር ጀቤሰኒ ቀቀን ዱራን ተኩማ ሞት ሞታት አምባሳደረ ዩናይትድ ስቴትስ ከቱራን ሱዛ ራይስ ኢብሳራ ኬነኒ ሱዳን ኪባ በረኩመ ለማፍቁደቶ ወለቡማሻ አርገቹ ገመቹን ውትደጋሚዩ ሀለመ ቢየቲ ኬሰት ሙለቱ ኦኔክ የጨብሰ ጀደኒ ጅሩ ባቲሌ ኩደ ሰግለን ደብረን ኬስ ኦከር ወልድብዴ ሲያሳራ መድና ብየት ጨጨብሳ ጅሩ ከነቲ ሞቱማን ሱዳን ኪባ ኢትጋፈተሙማ ሳገኔ ለሚወም ብየሳ ቲክሱ አንቀቴ ቤከና ሳደብ ጀቹዳን ቄቀድየሰን ምስራይዝ ሁምኖኒ ሞቱማ ፍንጭልቶኒ ዱበርቶተ ኢጆሌፍ ማንጉዶተ በሌሳ ቶኮሌን ቀምንረት የካ ገዲሲሳ ራወታ ጅሩ ከጀደን ሱዛ ራይስ ፕሬዚዳንቲን ብየቲ ሳልቫኪር ኢታናን ሳኒ ዱራኒ አመ ፍንጭልቶ ተወገነን ሪያክ መቻሪፍ ገርጋርቶኒ ሳኒ ከብሮን አከዱንፋት ረኮሌ ከናፍ ወራንስ ኦፊ ኡመተን ከናፍ ኢትጋፈተሞዳ ጀደኒ ጅሩ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ወራኒ ናይጄሪያ ሀሌላሌ ቦምቢ ቶርባንካና ኬሳ መጋላሌ ጆሲፍ ዛሪያ ኬሳ ትገጌ ሰመኒፍ ነሞታ ቶርባተማ ኦልፊጠን አደድሩማን ከሮርሱት ነመሸከመን ቶኮ ኢዱሳኒ ቤክሰኒ ጅረን ከሌሰብሳ ከነባሴ ወራኒ ናይጄሪያ ዱብሂማ ወራኒቻ ኮሎኔል ሳኒ ኡስማን አከጀረኒቲ ወራን ኦዴፈኑ አርገትራ ከውዳን ውላሰከታ ኩታ ጎምቤ ኬሳ ጅሩረቲ ሸከምትቸከነ ቀበቴ namoonni lama kabroon shakkamticha kana wajjin qabamuun isaaniis waraanni beeksisee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii garee finxaalessa Islaamummaa Boko Haraam gonkumaa isa waliin kan marii hin teenye dubbataniyyuu mootummaan isaanii garuu gurmuu sana waliin dubbachuudhaaf balballi banaa ta'uusaa dubbatee jira. Ministiriin dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii sagantaa niwukilaraa Iraan ilaalchisee akka mari'achuuf jiran har'a Veenaa keessatti kan dubbatan aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beellamni gareeleen lameen fedhiin qabatan ga'uudhaaf innaa sa'aatiin 24 qoftafee jiru kanatti marii sana ilaalchisee aggammaatti tarkaanfiin gara fuulduraatti fudhatame dhabamuusaa dubbatuu malu jedhanii kan eegan ta'uu beeksisanii jiran. Joon Keerii arra galgala akka dubbatan kan eegamu yoo ta'u aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi qabiyyeen haasaa isaanii maal akka ta'e ifatti waan dubbatan hin jiru. Keeriin arra guyyaa guutuu Veenaatti koommachaa oolan gita isaanii karaashaa Sergei Laavroov waliin illee telefoonaan dubbatanii jiru. Ennaa gaazexeessotatti ibsanis yaanna raaraa waliinii kuni dhimma teeknikaa wal xaxaa fi kadhimmoonni jajjaboon keessa jiran agammaatti furmaatan argatiin jechuun isaanii dhagahamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessitootaa fi jarii yaaduu fi barreessaa Itoophiyaattidha jiru hidhaa ba'umaa jira ardhalle Riyoot Alemuutti ba'e miilotiisii 4tti dhaattafe gamkaaniin ammoo barattoota Oromoo hidhaa jiran keessallee warra aga kalee bahe jedhan maqaa nam jaha arganne. Akka Mohaammed Yuusuf oduu Nairoobiin wargi keessa jedhetti jarri kun yoo pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa Itoophiyaatti imaltu dhaquu fi torbaan xiqqoon afan kanatti ba'e. Baitii jar kana irratti koree mirgi gaazexeessotaatii fi dhaabee mirga ilmaan nama Freedom House illee gammachuun simate oduu gargaraa argannetti jira garaa tujubee san deebisa.
Gaazexeessotaaf kanneen marsaa intarneetii irratti barreessaniif mannaan shoror keessummaa irratti dhiyaate hidhaadha hiikaman keessa Riyoota Alamuu Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennitee jirti. Riyoot yoomiif attamitti akka gadhiisamte waayila keenya Solomoon Abaateef akkas jechuun ibsite.
አራሳት አካባቢ ይመስለኛል ትክክል ሰዓቱን እንተናለለው አላየሁትም ግን አራሳት አካባቢ ይመስለኛል መተው እንደወጣ ስልኝ ቀልድ ነገር ሁሉ
ገነመ ገረሳ አፍሪነት ፈካታ ሰዓት ይሳስርትን ላለ ዱፈኒ በይ እናናን ጀደን ቆሳነት ፈካት ሰባቢ ማሊፍ ጀደን ጋፈድ በይ ናን ጀደን ከነድሮ ሻከለ ከሲ ነሞተ ከብሮረት ዋን ራወቴፍ ቦደረ ዋን እንታን ዮጀተን ዱጋሳ ዱበቹን ኮሂናፉን ጀደን ትናዴብስቱ ዮቴ አሱማቱሩና ወያ የሮንት ሂከሙ ደርበረ ገሩ isaafis ani niyyanne dhiifamas hin gaafanne yeroo ati itti hiikamtu darbeera kanaaf si hiikne deemi kan jedhu deebii gabaabaan naa kenname akkasittan gadhiifamee jette. Riyoot harmi ishee dhukkubsatee waggaa lama dura wal'aansa baqaqsanii hodhu argattee turte. Harmi kun tokkos micireen waan keessatti argameef wal'aansa baqaqsanii hodhu na barbaachisa ture. As taa'e kana gochuu hin barbaannee jette Riyoot amma garuu nan wal'aanamaa jetteetti. Haalli mana hidhaa isheen keessa turte maal akka fakkaatu Riyoot ennaa ibsitu.
እንደ እስረኛው አይነት ይከፋፈላል ለምሳሌ አጠቃላይ እስረኛው የሚያዘው ቆንጆ ነው ለማለት ሳይሆን የፖለቲካ
አቁመ ሂደምቶታት አደዳ ወሉማ ገለ ሂደምቶን ሃል ልትቀበመን ይጅራን ጋሪ ደጀቹ ቱንታይን አዱማ ሂደምቶን ፖለቲካ ዘካንራ ሃለ ሃማተ እንላለማ አናኒዮ ፍደተ ወጋፍጂ አሰደቲፍ ሃዳፍ አባኮ ቆፋን አርገንቱረ ሴሬ አከጀዱት አቦቲ አመንቲ አቡካቶ ወዲን ወል አርግሲስና ጀዳ ገሩ አቡካቶ ስታይ ከብሮ ወሊን ወዲን አርግኔ ኛት መነ ሂዳ ከሳስ ከነመት ቶሉሚቲ ንቲ ወሪ ኡቱ በዲን ቀባቲን ሂዳምነ ሀፈ ወሩምት በለሳ ቀበኒ ዩገመኛታን ሀ አደበመን ሰይርጀዱን ጅሩ ከናፍ ጋሪን ቱሬ ጀተ አንጎን ኢትዮጵያ የሮ ሄዱ ሂዳምቶን ሲያሳ ከንጀዳመን ሂንጅራኒ ጀዱ ጋፊ ጀዱ ፍሪዮትና ደብስት ኩን ክጅባ ኢፈገላዳ ከንኮ ቆፍቲ ዩጋዳ hidhamtoota siyaasaa hedduus beekaa jette. Gaazexeessota sadiif kanneen intarneetii irratti barreessanitti dabaluudhaan kanneen mana hidhaatii gadhiifaman keessa barattoonni yuunivarsiitii lammiiwwan Oromoo jiraachuu isaanii gaazexaan Addis Istaandard jedhu gabaasee jira. Kanneen keessaa Addunyaa Keessoo, Bilisummaa Daammanaa, Leenjisaa Alamaayyoo, Abdii Kamaal, Magarsaa Warquuf, Toofiq Rashaad, Nimoonaa yookaan Abbabee Urgeessaa, Mooyiboon Baqqala innaataan hedduun isaanii mana hidhaa Qilinxoorraa hiikaman. Martinuu barattoota innaa ta'an yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran adda addaa keessaa qabaman. waggato kof jia sadi hidaman keesat himannan ratti diaatin turre lakkoobsi isaanii kana kan hin jedhamne barattoonni yuunivarsiitii lammiiwwan oromoo ta'an kun humnoota poolisiin kan hidhaman caamsaa bara 2014 maastar pilaanii finfinnee mormuudhaan innaa isaan hiriira geggeessanitti ture. Barattoonni kun karoora kanaan mormuudhaan mootummaan federaalaa dhimma oromiyaa jidduu seenaa jechuun mormii dhiyeessan. Xiinxaltoonni seeraas akka jedhanitti tarkaanfiin kun heera biyyattii keeyyata 495 kan oromiyaan magaalaa finfinnee irraa dantaa addaa argatti jedhu mormaa jedhu. Barataa yuunivarsiitii kan ta'e Nimoonaa Caalii irratti himannaan dhiyaate baatilee lama dura ibsi tokko utuu hin kennamin akka irraa kaasamu ta'e. Barataa Aslaan Hasan mana hidhaa keessatti innaadu mootummaan garuu of ajjeese jedhe. Haa ta'u malee hedduun akka amananitti sababaan du'a isaatii dararaa irratti raawwatameeni. Haala du'a isaatii qorachuudhaafis dhuunfaadhaan qorannaan geggeeffame hin jiru jechuudhaan gaazexaan Addis Istaandard gabaaseera. Gaazexeessonniif kanneen mirga namaaf falman kan waggaa tokko oliif hidhaa keessa turan keessaa sadii hiikamuu isaanii raadiyoon Sagalee Ameerikaa kaleessa maddeen isaa biraa adda baafateera. Raadiyoo Faanaa immoo kanneen hiikaman shanii jedhe. Himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate waggaa tokkoof ji'a lamaaf kanneen hidhaman keessaa Tasfaalem Waldayees, Asmaamaw Hayile Giyoorgis akkasumas kanneen marsariitii irratti barreessan keessaa barsiisaa seeraa kan ta'e Zalaalem Kibrat kaleessa gadhiifaman. Abukaatoon isaanii obbo Ammaa Mokonnin hanga guyyaa kaleessaa gabaasisuun qindaa'etti kanneen hidhaa keessa jiran keessaa Edoom Kaasaayef Maahilat Faantaa'uun hidhaadhaan gadhiifamne jedhan. Mana hidhaa Qilinxoo keessa kanneen turan namoonni kun kaleessa waaree booda gadhiisamuu isaanii obbo Ammahaaf ibsaniiru. Maqaan isaanii meeshaa sagalee guddisu yookaan maayikiroofooniidhaan waamame murtiin kun itti himamuu isaallee kanneen hidhaadhaa gadhiifaman kun naaf ibsaniiru jedhan obbo Ammahaan. Gareen mirga sabaa himaaf falmanis mootummaan Itiyoophiyaa himannaalee gaazexeessotaaf kanneen marsariitii irratti barreessan hanga tokko irratti dhiyeesse kaasuusaa simataniiru. Abukaatoon kanneen marsariitii irratti barreessanii obbo Ammaa Mokonnin akka jedhanitti ajaji kun gaaffilee hedduu kan kaasise innaa ta'u aangawoonnis seerri kun qixxummaadhaan maraaf hojiirra ooluu akka qabu gaafatan.
Murtii kana simannee jirra. Gaaffilee hedduun ka'uu qaban ni jiru. Fakkeenyaaf maaliif kanneen marsariitii irratti barreessan yookaan bloogaroonni kabiroon hin hiikamne? Gaazexeessonni sadiif kanneen marsariitii irratti barreessan lama hiikaman yoo ta'e seerri kun kanneen biroofis hin hojjetu. Kanaaf kanneen biroon sababaan hin hiikamneef natti mul'atu.
CPJ'tti bakka bu'aan gaanfa Afrikaa Tom Rhodes akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii sochii aangawoonni Itiyoophiyaa fudhatan kana simateera. Garuu haaddi gaazexeessotaaf kanneen marsaa interneetii irratti barreessan hidhaa keessatti hafanii na yaaddessaa jedhu.
I'm also very, very concerned for the journalists who still remain in jail. I mean, we're talking about
Gaazexeessota mana hidhaa keessa jiranii baay'ee baay'ee yaadda akka gabaasaa jirutti Bafqaaduu, Atnaaf, Abeeliif, Naatinaa'el jechuu kiyya. Yeroo ammaa kan isaan jechaa jiran namoonni kun namoota shira jiru qopheessaniif kanneen biroon immoo gargaartota isaaniiti. Yeroon isaa lafarra harkifamee kanneen hafan afran murtii haqaa argatanii hiikamuu laata sodaa jedhuun qaba.
Mirga gaazexeessotaaf kafalmu CPJ'n yoo xiqqaate gaazexeessota 12 ta'an kanneen biroon ammayyuu hidhaa keessa jiru irra hedduun isaanii irratti mannaan shororkeessummaatti irratti dhiyaatee jedhee jira. Eertiraattaan sudhaan Afrikaa keessaa Itiyoophiyaan biyya gaazexeessonni keessa jiraachuuf akkaan hamaa ta'ee jedha CPJ'n. Gaazexeessotaaf kanneen intarneetii irratti barreessan sagal keessaa sadii hiikamuu isaanii simanneerraa jechuudhaan dhaaba mirga gaazexeessotaaf falmu Freedom House'tti daayireektarri sagantaa Afrikaa Vukaasin Petroviik dubbataniiru. Gaazexeessonni kun kan hidhamaniif mirga heerri isaaniif eeyyamu kan yaada ofii walabummaan ibsuu danda'u waan shaakalaniif jechaa jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa himannaalee gaazexeessotaaf kanneen intarneetii irratti barreessan hafan ja'an irratti dhiyeesse kaasee hidhaadhaa akka gadhiisus gaafanna jedhaniiru. Pirezidaant Baraak Obaamaan xumura baatii kana Itiyoophiyaa daawwatuuf jiru wayita kanas aangawoota biyyattii olaanoo akkasumas addaan immoo hoogganoota gamtaa Afrikaa waliin wal arguuf jiru jedhamee eegama.
Tamza kasu jirtan turra nuni VOA saganta afaan oromoti kopite negi jal kamne daqiqa 15 yani hat qabdan nu barresa nu bilbila muzika ayo saati qaban te debina amma mo gara kopitan tu dabar kopi paya Dibi garaacha ingilifan yonni ammat alser jedanin ammo yo akkuma baratame tammo jaggwarra fajadanin kunin mantana mattiwida. Kopia sin durad dabar sin resani debina tandirat jalanen doktor Fara Mokonnen dubifte ujin garaacha maali jennan.
Garaacha jechuni kamminani namadake bullese dabarsuda. Akkuma qaama sakani yu garaachi sin madukufsat. Yero ba egaru rukumni garaacha namabaa irratti umamu. Isa gastritis jedhani afaan ingiliziitiin beekamu yookiin immoo peptic ulcer disease jedhani yoo inni madaa'e jechuudha. Walumatti qabaatti yommuu inni madaa'u yookiin immoo in ori'a in diimata kanarraa kan ka'e dhibee garaachaa mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha.
Asirratti doktor dhufeera maaltu diimeessa maaltu dhukkubsa garaacha san?
Waan baay'eetu dhukkubsuu danda'a keessattuu quncisee madeessuu kan danda'ani waan baay'ee jira saayinsiin garuu kan sirriitti irra geesse waan lamaan tokkodha isaan keessaa tokko baakteeraa lubbuu qabdudha baakteeraan kun H. pylori jedhamti dhibee garaachaa kanan fiddii lammata irratti immoo dawaa yookiin qoricha dhibee adda addaatiif fudhatan keessattuu dhibee isa qaama nama nyaatu kana jilba nama nyaatu dugda nama dhukkubsu jedhamanii kiliiniin kennaman jiru naanistirooyidaal antiinflaamaatorii jiran afaan ingiliziitiin. Yeroo baay'eedhaaf fudhatama qorichi kun yeroo baay'eedhaaf yommuu fudhatamtu garaacha kanan quncifti jechuudha ishiinis. Nyaanni akka inni ori'u godhaa yeroodhaaf si dhukkubsa garuu quncisee madaa garaachaa. Badaa namatti hin fidu haa ta'u malee nyaanni tokko tokko garuu garaachi kun akka dafee horee yeroodhaaf nama dhukkubee guyyaa lama sadii keessatti rakkina fiduu waan danda'u nyaanni tokko tokko ma fida. Fakkeenyaaf akka nyaata biyya kanaa keessatti isuma mi'aa qabu jechuun ispaayizii fuud kan jedhaman kun waan akkasii hin fidu dhugaatiinis yeroodhaaf namatti fida. Bunnis immoo waan akkasii kanarratti. Fida jedhamee saayinsiin xinnoo xinnoon dubbata garuu madaan fidan kan madaa fidu yeroo baay'ee ishii baakteeriyaa H. pylori jenne kanaaf dawaa sun fakkeenyaaf namni tokko tokko immoo sigaaraa warri xuuxan fa'a waan akkasitti saaxila ba'u hin qunca'asii yeroo baay'ee sababa adda addaatiinis madaa irra taanaan sigaaraa xuuxa taanaan dafeen fayyu madaansaa sun hin tura.
Fakkeenyaaf garaacha keessa baay'inni asiidii jiraatu kanarratti waan gumaachu qaba?
Sirriidha. Baakteeriyaa kanas taate dawaan sunis yeroo baay'ee maal godhu garaachi keenya asiidii kan baasu jira. Asiidiin suni akka dhaqeetiin quncisu saaxilatti baasu isaan kun jechuudha. Asiidiin kun haayidirookiloorayidii HCl jedhamti. Isheen akka dhaqxee garaacha quncistu saaxila baasu warreen sittime kun. Kanaaf iyyuu asiidiin sun sakireeshiniinsaa akka dabalu ijaa godhaniif inni immoo galmalee waan barbaadamu olitti maddeera taanaan garaachi humna isaatii ol ta'aa hin qunca'aa hin madaa jechuudha.
Biyya keenyaa dura akka dhageenyutti aannanni gaariidha jedhu gara biyya alaa kanaatii immoo akkasiin gorsan kanarratti yaada maalii qabdu?
Sirriidha. Aannan amma asumaayyuu yommuu dhibamaa keenya yaallu gaariidha dhugeennaa fooyya'ee jedhu. Saayinsiin garuu hin deeggartu. Maaf hin deeggartu? Isaan amma gaariidha muudhaan aannan yommuu liqimsitu sitti qabbanaa bu'a miti. Isuma qabbanaa osoo ilaalaniit malee takka turee maal akka fidu hin beekan. Noormaalii aannan baay'inatti iyyuu kaalsheem kan jedhamu of keessaa qabdi. Kaalsheemiin kun immoo akka dhibeen garaachaa ittuma cimu godha malee badaa hin fooyyessu hin fayyisu. Kanaafuu saayinsiin aannan namatti cimsa jedha malee namatti fooyyessa hin jedhu. Namni garuu nutti fooyyesse jedhu akkuma sitti mejaa qabbanaa gadi bu'uuf waan itti fooyyessetti fakkaateetu malee dhugaansa garuu akkas miti.
Namoonni tokko tokko moo bassoo garbuurraa hojjetame dhugu inni kuni dhuguma gargaara?
Qarqaaruu hin danda'a. Amma yommuu waan akkasii kana dhugdu itti maxxanaa darba waan sa'a. yommuutti maxxanaa darbu sun iddoo madaa'e sunittis dhaqee hin maxxanaa xinnoo yeroodhaaf hin qabbaneessa. Asiidiin sunis illee dhaqee iddoo madaa'e sunitti ammas itti dabaluurra dhaqee bassoo sun irrallee ooluu danda'a. Kanaaf iyyuu yeroodhaaf bassoon sun lafa madaa sun irra yommuu dhaqeetti maxxanu waan itti fooyyessuuf fakkaata. Yeroodhaaf waan akkasii kennuu jaa danda'uuf dhugaa ta'uu qabanillee.
Dhukkubsatoonni tokko tokko immoo yeroo midhaan nyaadhuti na dhukkubaa jedhanii midhaan lagatu. Midhaan lagachuun dhukkuba garaachaa kana hin ammeessu?
Dhibee garaachaa jechuun amma garaachi ni jira. Itti aanee barreeffamaantu jirti. Madaan garaachaa jedhamee kan beekamu kun yookiin garaacha suma guddaa isa midhaan daakuu ta'a yookiin immoo marmaan ishii xinnoo ta'uu danda'a. Garaacharraa asii gadee kan midhaan dabarsitu doodinam jedhamti. Madaan sun yookiin doodinam irra ta'uu ni mala yookiin immoo garaachuma irra ta'uu mala. Yoo marmaan ittiin madooftetti ta'e yommuu beeloftu sitti cimaa, yoo midhaan xinnootti nyaatte sitti fooyya'a. Yeroo baay'ee halkan fa'a hirribarraa nama kaasaa inni laphee si gubu sun gara dugdaafaatti si guba. Yoo garaachi inni midhaan daaku qunca'eera ta'e immoo yeroo baay'ee midhaan yoo nyaattu sitti cima dhibeensaa yommuu beeloftu si wayya jechuudha. Kanaaf iyyuu adda dhagaa.
Kanaaf dooktar dhufeera. Mallattoon fooyyee isaa fi namatti hammaachuun akkuma iddoo itti dhukkubi sun mul'atee adda adda jechuu keessan.
Mallattoo dhuma tokko tokkoon dhibamaan kan namarraa himurraa ka'ee marimmaan ishii calqabaatu madoofte moo garaacha isa midhaan daakuutu madaa'e jedhamee addaan baafachuun danda'a. Dhibbaa dhibbatti addaan baasuu fi qorannoo adda addaa gochuun namarra jira jechuudha.
Tole, inni garaacha dhukkubsu afaan Ingiliziin maal jedhama?
Gaastirik alser jedhama.
Inni kan marimmaan ni hoo?
Doodinaan alser jedhama. Walitti qabamanii peptik alser diizis jedhanii.
Garuu waan kana lamaaniif dawaa yookaan qorichi gargaaraman tokkuma?
Lachan saatiifuu tokkuma garuu maallaa dhumarratti yoo gaastirik alser yookiin immoo kan garaachaa yoo ta'e yeroo baay'ee sirriitti cimsamee ilaalamuu qaba. Maalifii dafeetiin fayyuu kana biraanis immoo dhibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii faallee takka takka wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garaacha jedhamee isa beekamuun taanaan lachuutiifuu dawaan itti fayyadamnu qorichitti qarqaaramnu tokkuma.
Yeroo baay'ee dooktar dhufeeraa ijoolleen yuunivarsiitiiwwan kolleejota adda addaa keessa jiraatan nyaata nu dhiyaaturraati dhukkubi garaachaa nu qabee jedhu. Kun ammam ija saayinsiitiin sirriidha.
Nyaanni adda addaa madaatti saaxila simbaasin malee akka garaachi keenyi sirriitti dafee ori'ee yeroodhaaf itti toluu baatee wanni jedhu kuni saayinsiin illee hin deeggara. Nyaata kami kan jedhu immoo waan akka mimmi'aa yookiin immoo akkaataa inni itti hojjetamillee sirrii kan hin taane taanaan dhugummaas qaba of keessa.
Waan akka dhadhaa, cooma kanneen fafakkaatan nyaachuun garaacha irratti yookiin marimaan dhukkubsatu irratti dhiibbaan ni qabu maal?
Mallattoo dhibeesaa sitti cimsa. Maaliif yommuu akkasumatti illee yaaddu ofiisaa dhukkubsatee deebi'ee waan ulfaataa akkasii kana daakuun itti cima. Kanaafiyyuu namatti hin cimsas immoo.
Namoonni baay'ee yeroo dheeraaf qorichaan fayyadamu. Qorichi guutummaatti fayyisu jira.
Qorannoodhaan irra gahamee madaan yookiin garaachi yookiin moddodinamiin sun madoofteetti taanaan baakteeraa shiinsiin jedhe sun dhiiga keessatti yookiin immoo waan tokko tokko daanfaa dabalatee qorannoon godhamee ishii mul'atteetti taanaan ishee balleessuudha. Dawaa qabdi. Isheen baddeetti taanaan hin fayya. Ishee balleessuu faana immoo deebi'amee kan asiidii sila dubbanne sun akka asiidiin sun sirriitti hin baane kan godhu dawaan jira. Yeroo dheeraadhaaf fudhatama fakkeenyaaf akka 7-6 walitti aansee fudhatama. Walitti aansee fudhatameera taanaan madaan sun hin fayyaa. Takka fayyeera taanaan fayyeera. Deebi'ee immoo ammas qabamee dhukkubsachuu hin danda'a namni tokko. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti namni 100 keessaa hanga 85% ta'u baakteeriyaa kana baatanii jiru qaama isaanii keessatti. Nama hundaarratti dhibeen fiddu. Nama tokko tokko duwwaarratti fiddi. warri garaachi isaanii madaa'e duwwaa fudhachuu qaba malee namni hundi qoricha fudhachuu hin qabu fi balleessuudhaaf.
Garuu uumamaan qaama namaa keessa jira.
Nufaanan dhalattu garuu boodumarra nutti dhufti. Ijoollummaarraa kaafte keessattuu qulqullina faana qabeenya faana jireenya faana namatti baay'atti. Hiyyummaan baay'ateera taanaan baakteeraan kun namatti baay'atti. Garuu gaastirik alsarii yookiin duodenum alsarii fiddeetti taanaan qorannoon alsarii agarsiiseera taanaan dhiiga keessatti immoo baakteeraan sun mul'atteetti taanaan dawaa suniin fudhachuu qabu.
Namoonni tokko tokko immoo ogumaa baqaqsanii hodhuutiin dhukkuba kanarraa hin fayyu dooktar dhufeera. Mee waa'ee kanaa naa ibsaa.
Garaachi kun takka takka yommuu madaa'u galmalee dhiiga. Dhiiga sun dhaabuudhaaf dafaniitiin operaasiyoonii ta'uu qaba. Innis immoo yoo dura yaalliidhaan dawaadhaan dadhabame dhiiguun sun itti fufee achii booddee gara operaasiyooniitti deemuu qaba. Takka takka immoo iddoo madoofte sun hin uratti perforeeshin jedhan kanas daftee lafa dhurate sunis duuchitee waan sirra oo qabus sirreessuu jechuudha. Kan gara biraa immoo operaasiyoonitti kan nama deemsisu akkuma beekamu yommuu waan tokko madaa'u dhumarratti madaan sun hin gogaa walitti shuntuuraa hin shuntuure taanaan karaa midhaan darbitu sun immoo hin dhiphatti. Dhiphatteetti taanaan midhaan nuti nyaannu sun karaa darbu dhabaa yeroo dheeraadhaaf asii olee nama deebisaa waan akkasii yeroo dheeraadhaaf nama rakkiseera taanaan isa karaa dhiphate sunirraa gara biraatti maqsanii jallisanii operaasiyooniidhaan sirreessu jechuudha. Walumaa galatti iyyuu waan akkas akkasii kun jira taanaan sirriidha operaasiyooniidhaan hin sirraa.
Dooktar dhufeera isin akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba garaachaan qabame kana. Maal gorsitu?
Nama isa ilaallatu bira deemanii yaalamuu qabu tokko gorsa akka gaarii fudhatanii midhaan maal akka nyaachuu qaban yeroodhaaf maalirraa akka lagachuu qaban waanumti lubbuurratti immoo rakkina fidu garaacha kana wajjin wal qabatee mallattoonsaa maal akka ta'e gorsa sirriitti fudhatanii dawaas immoo sirriitti fixanii achi booddee waan hunda hordofu taanaan hin fayyu. Hin dhugda taanaan fayyuunsaayyuu baay'ee turas hin fayyus. Sigaaraas hin tuuxa taanaan hin fayyus. Kanaafiyyuu danda'ama taanaan waan akkas akkasiirraa sirriitti of eeguu qabu jenneetti gorsa faaganii jechuudha.
Dooktar dhufeeraa Makonnin deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jiraataa olfaatina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Sudaan kibbaa har'a ayyaana waggaa 4ffaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirti. Garuu wal waraansa biyyattii keessatti geggeessamaa jiruuf rakkoo dhala namaa sana qabatee hammaateen kan ka'e waan hagana ayyaaneffamu hin jiru. Rakkoo kanaaf immoo itti gaafatamtoonni pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir ittaanaa isaanii duraanii amma finciltoota hoogganan Riek Machaar jechuudhaan qeeqni dhiyaatee jira. Gorsituun naga eegumsaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi yeroo Sudaan kibbaa har'a ayyaana waggaa 4ffaa walabummaa ishee ayyaaneffataa jirtu kanatti pirezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir ittaanaa isaanii duraanii amma finciltoota hoogganan Riek Machaar jabeessanii qeeqanii jiru. Duraan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddira Yuunaayitid Isteetsi kan turan Suuzaan Raayis ibsarra kennaniin Sudaan kibbaa bara 2011 walabummaa ishee argachuu gammachuun yaadanneyyuu haalli amma biyyattii keessa mul'atu onnee kiyya cabsa jechuudhaan dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 hodha akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 1015 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 1013 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240, 1280 fi 1240 irratti wiixataa gijimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra. Naga keessi nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.